Necelých 13 300 korun činí v současné době medián starobního důchodu. Polovina lidí ale bere méně. Mezi těmi, kdo na tuto sumu nedosáhnou, jsou často ženy, které mívají o 2 nebo i 3 tisíce korun méně než muži. Tento nepoměr by chtěla změnit ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. Sestavila takzvanou komisi pro spravedlivé důchody a ta má přijít mimo jiné na to, jak zajistit, aby ženy nebyly trestány nižšími penzemi kvůli tomu, že vychovávaly děti a vypadly z pracovního procesu. Jaké šance na úspěch tato komise má? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je odborník na penzijní systémy Jiří Šatava, analytik think tanku IDEA při institutu CERGEI. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy sám už jste v různých komisích pracoval. Bylo na čase zřídit nějakou novou komisi?
Určitě to na čase bylo, minimálně proto, aby tady ta diskuze o změnách důchodového systému na odborné úrovni pokračovala dále a aby jsme se postupně pomalými kroky dostávali dále a dále k nějakému udržitelnému a zároveň spravedlivému důchodovému systému.
Když srovnáme zadání této komise a těch předchozích, jako byla třeba ta profesora Potučka během Sobotkovy vlády, tak tato komise nová má úžeji vymezené zadání. Zatím tedy. Ona má se soustředit na rozdíly v penzích mužů a žen a na penze pro fyzicky namáhavé profese. Je to dobře, že má takovéhle konkrétnější úkoly?
Těžko říct, to ukáže až čas. Ona i komise pana Potůčka měla velmi, velmi úzce definovaný manévrovací prostor. Ona měla jednak za cíl zrušení druhého pilíře a pak několik dalších věcí. Určitě to není komise, která by měla velmi vysoké ambiciózní cíle. Je to komise, která má zatím definované specifické dílčí cíle, které jsou potřebné a pravděpodobně jsou v současnosti realizovatelné.
Takže když bych se zeptal, tak jestli ta komise právě díky tomu, že má takovéhle pochopitelné, srozumitelné cíle, tak má šanci na úspěch, řekl byste, že ano?
Řekl bych, že jich může v relativně krátké době dosáhnout a potom může pokračovat s dalšími cíly, které budou více ambiciozní, které se budou dívat na další problémy důchodového systému.
Je systém penzí vůči ženám skutečně nespravedlivý?
Samotný důchodový systém vůči ženám, speciálně matkám, nespravedlivý není. On ženy, které vychovaly děti, bonifikuje je nemálo. Problém nastává v tom, že ženy s odrostlejšími dětmi, které se vrací z rodičovských dovolených, mají problém se uplatnit na trhu práce. Mají výraznější mzdu, než například muži, mají mnohem větší problémy s nezaměstnaností, protože 6 let nebudovali kariéru a tím pádem jsou méně atraktivní pro zaměstnavatele a tak dále. Takže v důchodovém systému se projevuje jakési znevýhodnění žen s odrostlejšími dětmi na trhu práce. To se určitě projevilo a je pravdou, že by bylo, můžeme říct, fair, že něco s tím dělat u žen, které už nyní jsou v důchodovém věku nebo těsně před důchodovým věkem a u kterých už ten stav prostě nastal a musíme za to nějak, řeknu, kompenzovat. Na druhou stranu neměli bychom zapomínat na to, aby jsme stejnou chybu nedělali dvakrát. Tudíž měli bychom se co nejvíce snažit o to, aby ženy, které v současnosti odchází z rodičovské dovolené, aby se na trhu práce mohly co nejlépe uplatnit a tím pádem až budou jednou za 30 let odcházet do důchodu, aby opět neměli nízké důchody jenom proto, že měli stížené podmínky na trhu práce.
Je ovšem pro tu generaci žen, která jaksi už nemá ty desítky let aktivní práce před sebou, je nějaké jiné řešení tedy, než že se jim zvednou penze? A teď kde na to vzít? Ubrat těm mužům?
To asi není úplně prakticky průchodné řešení. Samozřejmě teoreticky to udělat můžete, ale tudy cesta nevede. V současnosti je to opatření, které můžete udělat různými směry. Záleží, jestli budete chtít přidat opravdu všem ženám, nebo budete chtít přidat jenom těm ženám například, které mají velmi nízké důchody a hrozí jim pád pod hranici chudoby, nebo jestli chcete přidat jenom ženám, které měly opravdu hodně dětí a tak dále. Takže možnosti jsou tady různé, ale ano, je to opatření, které zvýší výdaje a budete muset najít dodatečné příjmy. To znamená, budete pravděpodobně momentálně zvýšíme nějaký deficit důchodového účtu a v budoucnosti budeme muset najít opatření, která to budou nějakým způsobem kompenzovat.
Tam jsem vlastně mířil, jestli tedy je možné uvažovat o nějakém řešení téhle, nazvíme to nespravedlností, když už tak o tom mluví paní ministryně, jestli se to dá nějak řešit bez přílivu dalších peněz do systému, jestli je prostě možné si vystačit s těmi penězi, které už tam jsou a jenom je prostě nějak přerozdělit.
Teoreticky by to možné bylo, v praxi si to nedokážu představit. Takže v praxi si myslím, že je spíš ta otázka, jak efektivně ženám důchod k ním přidat, aby jsme dosáhli těch cílů, co máme, tudíž zrušili tu nespravedlnost, ať to znamená, co to přesně znamená, a nevykládali jsme na to příliš mnoho peněz. To znamená, aby jsme našli nejefektivnější politiku, která povede k tomu, aby ty ženy, které jsou nejvíce ohrožené například chudobou, měly vyšší důchody.
Když jsem se ptal na to zadání komise, tak v téhle souvislosti jsem našel komentář třeba od ekonoma Lukáše Kovandy ze společnosti Czech Fund, který si myslí, že to zadání pro komisi je vlastně chybné, protože ona jaksi nemá primárně řešit, jak dostat do systému víc peněz, ale právě jak spíš přerozdělit ty stávající. Není to opravdu problém už jaksi v zárodku té komise?
Určitě z dlouhodobého pohledu musíme řešit, jak do důchodového systému dostat více peněz. Měli jsme to řešit již řadu let zpět. Bohužel taková je současná situace, kde asi k diskuzi nad tím, jak dostat do důchodového systému více peněz, nás jaksi donutí až demografický vývoj, o který za pár let přijde. A to je ta horší varianta. Na druhou stranu možná se důchodová komise bude zabývat zvyšováním příjmů do důchodového systému a možná ten impuls nastane v roce 2019, to znamená tento rok někdy na podzim, kdy Český statistický úřad vydá zprávu o demografickém výhledu do budoucnosti a bude pravděpodobně doporučovat zvýšení důchodového věku, takže to bude asi. Může to být okamžik, kdy se tato důchodová komise vrátí k diskuzi okolo důchodového věku, nastavení důchodového věku a tím pádem nějakou rovnováhou mezi příjmy důchodového systému a výdaji. Uvidíme.
Hostem dnešního interview je ekonom Jiří Šatava z akademického pracoviště CERGEI.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Jestli vás správně poslouchám, tak to vypadá spíš tak, že tahle komise má být jakýmsi předskokanem v uvozovkách pro nějakou další debatu o hlubší reformě důchodového systému.
Nevím, jestli předskokanem, ale řekl bych, že ta komise je nějakým, řeknu, přirozeným vývojem, dlouhodobým přirozeným vývojem. Tak jak tady, toto je čtvrtá komise, dvě byly Bezděkovy, potom přišla Potůčková komise. Bezděkovy komise byly z jistého pohledu velmi progresivní, zavedly například ono zvyšování důchodového věku, který se od roku 1996 zvyšoval. A komise pana profesora Potůčka potom v jistém pohledu nabrala opačný kurz. Ona zastavila, nebo přímo ne důchodová komise pana Potůčka, ale za doby působení pana této komise se zastavilo zvyšování důchodového věku, byl zrušen druhý pilíř, takže šlo o jakýsi krok zpět. A tato komise nová de facto místo, aby opět přeskočila tam anebo zpátky, tak si vybrala témata, která jsou palčivá a která akorát jsou momentálně, asi na nich může být konsenzus, takže no jakoby zůstává někde ve prostřed.
A ty složitější věci, co se týká důchodové reformy, ono to zní už skoro jako takové zaklínadlo, že už pomalu každá vláda, která nastupuje, musí se zavázat k nějaké důchodové reformě. Je to ale skutečně nutné, protože víme, že třeba někteří sociální demokraté, třeba senátor Jiří Dienstbier, říkají, že žádná velká reforma potřeba není, že je potřeba jenom lépe nastavit ty parametry, aby prostě v důchodovém systému bylo dost peněz.
To má pravdu, nemusíme mít důchodovou reformu v tom smyslu, že zavedeme druhý, čtvrtý pilíř a podobně. Nicméně pro udržitelnost, samotnou udržitelnost toho důchodového systému bychom museli změnit parametry důchodového systému relativně dost radikálně. To znamená, museli bychom například nastoupit opět na zvyšování důchodového věku, protože hranice 65 let není udržitelná z tohoto pohledu. A museli bychom se dostávat dále s tím, jak populace stárne, důchodový věk bude růst a růst a růst. Ano, není to reforma, ale je to velmi výrazná změna. Takže to je jeden z typ změn, které jsou potřeba pro tu udržitelnost. Druhá věc je, samozřejmě nemusíme tomu říkat reforma, ale pokud chceme mít nějaký, těžko říct ideální systém, ale co nejlépe fungující systém, tak určitě potřebujeme nalákat podstatně více prostředků jednotlivců do soukromého spoření na penzi. To se nám v současnosti nedaří. Takže tady je opět potřeba mnoho změn. Nemusíme jim říkat reformy, ale jsou to velmi, velmi velké, jak to říct, evoluce. Nejsou to revoluce, ale jsou to velmi velké evoluce, které jsou potřeba.
Kdyby k těm evolucím nedošlo, tak za současného stavu ten systém tedy udržitelný není.
On se dostane okolo roku 2050 s největší pravděpodobností do velmi výrazných schodků. Pro představu, to znamená, že výdaje systému budou převyvyšovat jeho příjmy řádově o 170 až 200 miliard ročně a tyto peníze někde budeme muset vzít. Každý jednotlivý rok v tom období okolo roku 2050, roku 2060. Museli bychom říct, kde ty peníze vezmeme, pokud nechceme šahat do parametrů důchodového systému.
A to jste, pardon, že vám do toho skáču, to mě trošku překvapujete, že to datujete až do toho roku 2050, protože jsem četl i to, že by to mohlo přijít dřív, třeba někdy ve 30. letech, když budou do důchodu odcházet ty silné ročníky ze 70. let minulého století, že už v tou dobou by mohly začít nějaké problémy.
Už okolo této doby se začne ten deficit důchodového systému velmi výrazně zvyšovat. To je
když pravda, se nic neudělá.
Když se nic neudělá, okolo roku 2030 a kulminovat ty problémy budou okolo roku 2050 až roku 2060, kde budeme mít ten deficit, roční deficit řádově až ke 200 miliardám ročně. A najít 200 miliard ročně, to není úplně jednoduché. Můžeme to samozřejmě udělat, ale musíme se říct pak, za jakou cenu to uděláme. Jestli těch 200 miliard obětujeme ze školství, nebo z obrany, nebo ze zdravotnictví, z jakého dalšího. Tam se otevírá další otázka, kterou bude potřeba samozřejmě řešit, a to je reforma změny ve zdravotní péči a změny v sociální péči o seniory, protože tím, jak populace bude stárnout, tak samozřejmě se budou zvyšovat i tlaky na sociální péče o seniory, ale také na zdravotní výdaje. Takže to je další věc, na kterou bude potřeba se podívat a která víme, že přijde, začne se projevovat okolo toho roku 2030 a bude pravděpodobně kulminovat okolo roku 2050. Čím dříve najdeme sílu, ať už odbornou nebo politickou, na to tyto témata otevřít, diskutovat a najít řešení, tím jednodušší to bude.
Zaznamenal jste od současné vlády nějaké plány, ať já nechci zase říkat to slovo reforma, ale nějaké záměry, které by odpovídali na ty otázky, které jste teď vyjmenoval, to všechno, co souvisí prostě s demografickým vývojem České republiky?
V současnosti těžko hodnotit. Ono je to i tím, že důchodová komise vzniká de facto až nyní, takže tady asi momentálně těžko říci, jestli vláda v tomto bude činit nějaké zodpovědné kroky. Určitě se tady objevily nějaké dílčí kroky, které například měly ženy, měly řešit ony důchody žen a podobně, ale že by tady byla vyloženě snaha o to srovnat příjmy a budoucí příjmy a výdaje důchodového systému, to bohužel na stole není a uvidíme, jestli se objeví.
Z vládního programu je možné číst, že by se mělo připravit řešení, a teď já budu citovat, se standardem plošného zabezpečení na principu solidarity, posílením zásluhovosti i s motivací ke spoření na stáří. Rozumíte tomu?
To je taková formulace, do které se vejde téměř vše. Těžko říct.
Mě dokonce napadá, jestli to není trošku v rozporu, jestli třeba ten standard plošného zabezpečení na principu solidarity není v rozporu s tou zásluhovostí.
Obecně je to ano, takže pokud povyšujete solidaritu, tak snižujete zásluhovost v tom důchodovém systému. Někteří lidé se dívají na zvlášť na například solidaritu mezi lidmi s různými příjmy, ale například také zvlášť na solidaritu mezi bezdětnými a lidmi s dětmi, takže si dokážu představit, že tady někdo bude argumentovat, že to možné je, ale v obecné rovině je to problematicky sladitelné toto a je to spíše nějaká snaha na začátku vládního prohlášení de facto říci, že přijde nějaké důchodové změny, ale
k ničemu se nezavázat.
Tak.
Hostem dnešního interview je odborník na penzijní systémy Jiří Šatava. Už jsme to párkrát zmínili, ale prosím, řekněme ještě konkrétně, jaké jsou možnosti pro posílení té příjmové stránky důchodového systému? Co všechno se nabízí?
Teoretických možností máme celou řadu. Můžeme zvyšovat to pojistné na důchodové pojištění, nicméně to už máme v současnosti velmi vysoké u zaměstnanců. Můžeme snižovat důchody, to si nedokážu taktéž reálně představit. A můžeme hýbat důchodovým věkem, což je reálná možnost a která je taková přirozená ke stárnutí populace. Tím, jak žijeme déle, tak i déle zůstáváme zdraví, tím i déle můžeme pracovat a tím pádem je i přirozené, že bychom déle pracovali a tím pádem zvyšovali jsme důchodový věk. Takže zvyšování důchodového věku, to je ta jedna z reálných možností. Další z možností, které se nabízejí, je dofinancování důchodového účtu od někač od jinuť, ale potom musíme říci odkud a v současnosti nepadly zatím žádné reálné návrhy. Často se zmiňuje...
Omlouvám se, že toho skončím, jenom taková možnost. Ministryně Maláčová v této souvislosti zmínila sektorovou daň, úpravu daňových slev anebo digitální daň. To by nebyly zdroje příjmů?
Nemyslím si, že jsou to v současnosti zdroje, které by pokryly zcela stárnutí populace. Jsou to zdroje, které můžou pomoci ty budoucí deficity snížit, ale určitě to nejsou zdroje, které by doplnily okolo roku 2050 těch o nich 170 až 200 miliard. Takže myslím si, že paní ministryně to spíš myslela tak, že ano, toto jsou zdroje, které mohou přispět ke snížení toho deficitu, ale vedle toho v budoucnosti se nevyhneme nějakým systémovým krokům, jako bude například zvyšování důchodového věku. Ale samozřejmě to zvyšování nebude muset být tak vysoké, pokud budeme mít například tu sektorovou daň, což je diskuze sama o sobě, pokud zvýšíme například nemovitostní daně, nebo pokud budeme více motivovat seniory, kteří už jsou v důchodového věku, aby v důchodovém věku, aby odcházeli do důchodu déle a pracovali déle a tím pádem odváděli pojistné déle. Protože v současnosti víme, že mnoho seniorů v důchodovém věku nemá zdravotní problémy, nemají problémy se zaměstnavatelem, že ten by je nechtěl dále zaměstnávat, ale oni stejně do...
Zvlášť v současné chvíli, tak, zaměstnavatelé naopak jsou rádi za každého zaměstnance.
Ale ti to seniori stejně do důchodového věku, do důchodu odcházejí. Tudíž je otázkou, jestli by je stát nebyl například schopný postrčit k tomu, aby pracovali déle a odváděli pojistné déle. To by byla zase jedna z možností, stejně jako možnosti, které zmiňovala paní ministryně, k tomu, jak zmírnit budoucí deficity a tím pádem pomoci k tomu, aby budoucí například zvyšování důchodového věku nemuselo být tak razantní.
Není taky zvláštní v této souvislosti, že vláda přemýšlí třeba o nových daních a přitom rozdává slevy na jízdné nebo obědy zdarma?
Tady je to přesně otázka toho, čeho, co chcete dosáhnout a pokud víte, co chcete dosáhnout, jakou nejefektivnější politiku k tomu zvolit. Nejsem si jistý, že slevy na jízdné pro důchodce jsou nejefektivnější politika, jak zlepšit finanční situaci seniorů.
Já to nechci přeceňovat, to samozřejmě není 200 miliard, ale miliardy to jsou.
To určitě ne, ale dokážu si představit, že namísto slev na jízdné pro důchodce bychom například zvýšili vdovské důchody, protože víme, že nejvíce důchodců pod hranicí chudoby jsou seniorky vdovy. Tudíž, že bychom tyto peníze, které dáváme na slevy na jízdné, dali na zvýšení vdovských důchodů a tím jsme pomohli té skupině důchodkyň, které jsou na tom nejhůře.
Možná by to nebylo tak velké politické gesto.
To samozřejmě, ale zase na druhou stranu bychom pomohli tam, kde to je nejvíce momentálně potřeba.
Když jste mluvil o tom, že za nějaký čas asi se budeme muset rozhodnout, odkud ty peníze vezmeme, abychom je dali do důchodového systému, tak předsedkyně té nové komise Danuše Nerudová řekla, že Česko vydává na důchody menší podíl HDP než jiné evropské země a celkově, že je to pod průměrem Evropské unie. Znamená to, že tedy jako Česká republika máme nějaký významný prostor pro zvyšování plateb do penzijního systému pro nějaký ten přesun, přeskupení priorit?
Samozřejmě můžeme do důchodového systému dávat více. Ono to porovnání je ještě trošku zavádějící, protože porovnávat Českou republiku vůči různým zahraničním zemím, kolik vydávají ty jednotlivé země na v poměru HDP na důchodový systém, ono taky záleží, jak moc jsou ty země zasažené tím fenoménem stárnutí. Pokud budete mít zemi, v které už stárnutí proběhlo a Českou republiku, v které silné populační ročníky jsou stále v práci, tak potom to porovnání trošku pokulhává. Hmm. Ale samozřejmě můžeme na důchodový systém vydávat víc, ale je tam pak ta praktická otázka, kde na to vezmeme. Vezmeme na to, že zvýšíme celkové daňové zatížení, nebo přerozdělíme ty peníze, které vybíráme. Pokud přerozdělíme ty peníze, které vybíráme, odkud vezmeme ty dané peníze? A vracíme se tady pak ještě k principiální otázce. Je tento systém přerozdělování tou správnou reakcí na to, že česká populace dosáhla velkého úspěchu a to, že se prodlužuje důchodový věk, teda že se prodlužuje věk dožití, tím pádem lidé jsou déle zdraví a mohou déle pracovat, je správnou reakcí, aby stejně pracovali po dobu, která je tady byla daná dříve. A zvýšili jsme jim například pojistné nebo daně, je to opravdu ta správná, nebo vzali jsme peníze ze školství nebo odjinať, je to ta správná reakce. Nebylo by přirozené, pokud lidé se dožijí vyššího věku, jsou déle zdraví, aby pracovali také déle, a tím pádem jsme si jaksi automaticky vyřešili problémy důchodového systému.
Znám několik lidí ze svého okolí, kteří jsou teď čtyřicátníci, dejme tomu, kteří říkají, že nevěří tomu, že vůbec nějakou penzi dostanou a že se hodlají zajistit nějak jinak, typicky tak, že si koupí nějaký byt nebo nějakou nemovitost na investici a tu buď počítají s tím, že pak prodají nebo ji budou pronajímat. Je to racionální uvažování v současné době?
Je to uvažování, které má nemalá skupina lidí a bohužel to ukazuje, jak tady do současnosti probíhaly velmi často důchodové diskuze. Byly takové o rezdi ke zdi, byla tady buď velmi silná rétorika o tom, že budoucí důchody jsou neudržitelné nebo naopak, že žádnou reformu nepotřebujeme a toto se promítalo v různých vlnách. I politiky, i důchodové se měnily v různých vlnách a bohužel to dospělo k tomu, že je tady velká nedůvěra veřejnosti v důchodový systém a v jeho udržitelnost. Řekl bych, že nenastane situace, že by současní čtyřicátníci neměli důchod. To by opravdu muselo nastat něco velmi extrémního a nepředpokládám to. Na druhou stranu určitě je velmi racionální ta část myšlenky, že spořit si soukromně na důchod je přirozené, je to s přirozenou součástí a pokud zvolíte formu spoření na důchod takovou, že si například koupíte investiční bydlení, nebo že si zajistíte vlastní bydlení, abyste v budoucnu, až budete v důchodovém věku, nemuseli platit nájem. To je určitě jedna z validních možností a velmi, velmi racionální.
Myslíte, že se celkově mění tedy postoj Čechů k tomu zabezpečení na stáří, že čím dál tím víc lidí opravdu začíná spoléhat na vlastní prostředky, ať už v jakékoliv podobě?
Zatím o tom úplně nemáme jasná, tvrdá data, která by to statistická data, která by to ukázala. Nevím o takových datech, které by říkali například, že ve třetím pilíři lidé spoří více proto, že nebo kontinuálně spoří více a více. Oni reagují například na zvyšování státní podpory a podobně, aby jaksi zužitkovali tu státní podporu, řeknu až do mrtě, ale že by tady byla nějaká dlouhodobá reakce v tom, že by většina lidí si spořila na své stáří, protože to je přirozené a protože vědí, že budou s odchodem do důchodu klesne jejich životní úroveň a tím pádem oni potřebují nějaký polštář úspor. To bohužel nemáme statisticky podloženo zatím.
Měl by stát motivovat lidi k tomu, aby to dělali? Aby více mysleli na to své vlastní zabezpečení?
Stoprocentně, ale tady de facto se úloha dělí mezi dvě ministerstva, jak mezi Ministerstvo práce a sociálních věcí a na druhé straně na Ministerstvo financí. Ministerstvo práce a sociálních věcí by se mělo co největší míře snažit o to, aby seniori věděli, jaké důchody můžou očekávat, jaké státní důchody můžou očekávat a tím pádem kolik peněz dostanou od státu. A Ministerstvo financí by se mělo snažit motivovat k tomu, aby spořili ve třetím pilíři a dospořovali si ty peníze do tolika, kolik chtějí mít peněz důchodu.
Říká odborník na penzijní systémy Jiří Šatava, analytik think tanku IDEA při institutu CERGE-EI. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.